Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Առաջընթացի պատմությունը
նվիրված այգաբացի տասնորյակին։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք առաջընթացի պատմությունը հաղորդման առաջին մասը։ Իրանում նշվում է Իսլամական հեղափոխության այգաբացի տասնորյակը։ Այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք Իրանի Իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումների ոլորտներից մեկին՝ ներառյալ պաշտպանական և ռազմական արդյունաբերության ոլորտում երկրի ուշագրավ հաջողություններին, որը չնայած ընդդիմադիր լրատվամիջոցների և թշնամիների ներկայացրած բոլոր կեղծ պատկերներին, շարունակում է աշխարհին ցուցադրել Իրանի ազգային պարտությունն ու արժանապատվությունը։ Իսլամական հեղափոխության աղցանակի առաջին օրերից մինչև մեր օրերը Իրանի մասնագետներն ու գիտնականները կարողացել են իրականացնել մեծ նախագծեր ռազմական տեխնիկայի և պաշտպանական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ապավինելով իրենց կարողություններին և պողպատե կամքին։ Այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք թափանցիկ կերպով ձեզ պատմել այս զարգացումների տարբեր բաժինների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մեր քննարկումը սկսվում է այն ժամանակաշրջանից, երբ Իրանը դեռ գտնվում էր արտաքին կախվածությունների տիրապետության տակ։ Մինչ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, Փահլավի ռեժիմը օտարերկրյա աջակցության մեծ կարիք ուներ, հատկապես պաշտպանության և ռազմական հարցերում։ Այն աստիճան, որ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի կառավարությունները շատ կարևոր դեր ունեին Իրանի գլխավոր որոշումների կայացման գործում։ Անգամ Փահլավի կառավարության պաշտոնյաների և մերձավորների հուշագրություններում բազմիցս նշվել է օտարերկրյա խորհրդականների և գործակալների համատարած ազդեցությունը։ Ըստ արկաապացույցների, իրանական բանակն այն ժամանակ հիմնականում արևմտյան շուկայի սպառազինության հաճախորդն էր, և երբ ինչ-որ բան պատահում էր, ստիպված էր հույսը դնել զենք արտադրող ընկերությունների վրա, միաժամանակ զենքի գնմանը մեծ գումարներ հատկացնելով։ Արդյունքն եղավ Իրանում օտարերկրյա ռազմական փորձագետների լայնածավալ ներկայությունը և օտարերկրյա ուժերի անուղակի գերիշխանությունը ռազմական մարտավարությունների նկատմամբ։
՝ 1979 թվականի փետրվարին Իսլամական հեղափոխության աղթանակը և կախվածություններին վերջ դրվելը նոր ոգի հաղորդեցին ժողովրդին և ներքին կառույցներին։ Ոչ արևելք, ոչ արևմուտք Իսլամական Հանրապետություն առանցքային կարգախոսն արտահայտում էր Իրանի համապարփակ անկախությունը և կայսերապաշտ տերությունների տիրապետությունից ձերբազատվել։ Հեղափոխությունից հետո առաջին իսկ տարիներին իրանցի մասնագետները ձեռնամուխ եղան ռազմական և պաշտպանական արդյունաբերությունը ուղղակի ներմուծողից վերածելու ջանասեր արտադրողի և նույնիսկ հաջողակ արտահանողի։ Իհարկե, այս ճանապարհը հեշտ չէր. 1981 թվականին պարտադրված պատերազմի բռնկումը, ռազմատեխնիկայի պակասը և արևմուտքի ճնշող պատճամիջոցները հիմնական խոչընդոտներն էին ներքին առաջընթացի համար, բայց պատերազմական այս ծանր պայմանները հիմք հանդիսացան երիտասարդ Էլիզայի ինքնահաստատման և ծաղկման համար։ Ռազմական մասերի վերանորոգումից մինչև առաջադեմ սարքավորումների արտադրությունը տեղի ունեցավ քայլ առ քայլ։
Իրանում պաշտպանական ու ռազմական ինքնաբավության ակնհայտ դրսևորումներից է հրթիրային ոլորտում արձանագրված ապշեցուցիչ առաջընթացը, փոքր, միջին և նույնիսկ մեծ հեռահարության հրթիռների տեխնոլոգիան համարվում է Իրանի կարևոր ռազմական ձեռքբերումներից մեկը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Այս առաջընթացը ոչ միայն արդյունավետ պատասխան է տարածաշրջանային տարբեր սպառնալիքներին, այլև շրջադարձային է Իրանի տեխնիկական և արդյունաբերական կարողությունները աշխարհին ցույց տալու համար։ Չնայած տարբեր պատժամիջոցներին և ֆինանսական սահմանափակումներին, Իրանի հակահրթիռային պաշտպանությունը այսօր դարձել է մերձավոր արևելքի ամենահզոր հրթիռային կառուցվածքներից մեկը։ Շահաբ, Սեջիլ, Ղադր, Խորամշար և զոլֆաղար հրթիռները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր հեռահարություններ և կարողություններ, ամենաբարձր մակարդակով տեղական տեխնոլոգիաների դրսևորումներ են և տարբեր զորավարժություններում ցուցադրել են իրենց կարողությունները։
Հատկանշական է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հրթիռային զարգացումները զուտ պաշտպանական լինելուց առավել իրենց հետքն են թողել նաև գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Իրանը հենվելով իր Էլիզայի մասնագիտության ու գիտելիքների վրա կարողացել է սեփական արտադրության հրթիռներով մի շարք արբանյակներ ուղարկել տիեզերք. Օմիդ, Ռասադ, Նավիդե Էլմոսանաթ և Ֆաժ արբանյակներն այն ձեռքբերումներն են, որոնք միաժամանակ ցուցադրում են երկրի տեխնիկական հմտություններն ու գիտական կարողությունները տիեզերական ասպարեզում։
Այս կարողությունները Իրանին պարգևել են այնպիսի դիրք, որ չնայած լայնածավալ հետազոտական և գիտական ենթակառուցվածքների ապահովմանը կարող են պաշտոնապես համարվել հիմնական դերակատար տիեզերական գիտությունների և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Բացի գիտելիքի սահմանների ընդլայնումից և երիտասարդության ու էլիտաների համար մասնագիտական հնարավորություններ ստեղծելուց, այս առաջընթացը նաև օգնում է բարձրացնել ազգային անվտանգությունը գիտական ու տեխնոլոգիական զսպման ուժի միջոցով։
Այժմ, երբ մենք անդրադարձանք ավիատիեզերական ձեռքբերումներին, տեղին է նշել որոշ կետեր անօթաչու թռչող սարքերի մասին։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Իրանը զգալի առաջընթաց է գրանցել ռազմական և բազմաֆունկցիոնալ անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում. Մոհաջեր, Շահեդ, Սայյադ, Աբաբիլ, Քյաման անօթաչու թռչող սարքերը իրանական տեղական արտադրության ԱԹՍ-ների ցուցակի ընդամենը մի մասն են։ Այս անօթաչու թռչող սարքերը հետախուզությունից մինչև արձակողական առաքելությունների իրականացման առումով ունեն միջազգային առաջադեմ անօթաչու սարքերին զուգահեռ հնարավորություններ։ Ռազմական շատ փորձագետներ կարծում են, որ անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության ոլորտում Իրանի թռիչքային աճը պայմանավորված է հայրենական տեխնոլոգիաների ստեղծագործական կիրառմամբ, տեխնոլոգիաներ, որոնք երբեմն ձևավորվել են տնտեսական շրջափակման և պատժամիջոցների պայմաններում, բայց այսօր կարողացել են աշխարհին ցույց տալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանունակության ոսկե էջը։
Իրանի բանակն ու պաշտպանական արդյունաբերությունը չեն սահմանափակվում միայն հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտներով։ Ծովային արդյունաբերության ոլորտում խոշոր կործանիչների, ականակիրների, սուզանավերի և արագընթաց նավակների կառուցումը վկայում են երկրի ինժեներական կարողությունների մասին։ Օրինակ, Ջամարան, Դենա, Սահանդ ականակիրները, հագեցած լինելով առաջադեմ ռադարներով ու տեխնիկայով, ունեն ամբողջովին իրանական նախագիծ։ Ստորջրյա նավերի ոլորտում Կադիր և Ֆաթե սուզանավերն ունեն բարձր մարտունակություն և շարժունակություն ծովային տարածքներում։ Արագընթաց նավակները, որոնք մենք բազմիցս տեսել ենք զորավարժությունների ժամանակ, ունակ են մեծ արագությամբ փոխել ցանկացած ռազմածովային ճակատամարտի հավասարումներ։
Այս առաջընթացի խորությունը հասկանալու համար պետք է նշել, որ պաշտպանական ոլորտի իրանցի գիտնականների սկզբանե անցել են դժվարին ճանապարհ։ Պարտադրված պատերազմի ժամանակ ռմբակոծության տակ երիտասարդ ինժիներները նվազագույն ռեսուրսներով մեծ քայլեր ձեռնարկեցին փոքր արտադրամասերում։ Աստիճանաբար, այդ ջանքերը վերածվեցին հզոր ռազմական գործարանների, որոնք այսօր գործում են Իրանի տարբեր շրջաններում։ Տանկերի սեփական արտադրության գործարանները, հրթիռների և անոթաչու թռչող սարքերի արտադրության կենտրոնները, ավիատիեզերական գիտելիքահենք ընկերությունները և տասնյակ այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներ նման ուղի են անցել ներքին հնարավորությունների հանդեպ ի սրտե ունեցած հավատքով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք առաջընթացի պատմությունը հաղորդաշարի հերթական և առաջին թողարկումը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Պետք է անտեսել երիտասարդների և գիտական էլիտայի դերն այս հաջողություններում։ Իրանի բուհերի շրջանավարտների նոր սերունդը աշխատանքի շուկա մութ գործելուց հետո աշխատանքի ընդունվում հետազոտական կենտրոններում և պաշտպանական արդյունաբերություններում։ Պատասխանատու կառույցների կողմից գիտահետազոտական նախագծերին աջակցելը, գիտելիքահենք ընկերություններին հարմարություններ տրամադրելը և բանուկ քաղաքներում ռազմական գիտության և տեխնոլոգիական պարկերի հիմնումը զգալիորեն նպաստել են գիտության և արդյունաբերության միաժամանակյա աճին։ Իրականում առաջադեմ տեխնոլոգիաների տեղայնացման և ստեղծարարության խրախուսման հետ կապված իսլամական հանրապետության մակրոքաղաքականությունը երիտասարդ սերնդի պատրաստ մտքերին նոր գաղափարներ իրականացնելու հարթակ է տրամադրել։
Պաշտպանության ոլորտում Իրանի իսլամական հանրապետության ևս մեկ հաջող ոլորտը հակաօդային պաշտպանության կարևոր ոլորտն է։ Այսօր Իրանի հակաօդային պաշտպանական համակարգը, ինչպիսիք են Բավար 373-ը, Սերաջը, Մերսադը, Զուբինը և Նավաբը, բացի Իրանի երկինքը պաշտպանելուց, հստակ ուղերձ է նղում ողջ աշխարհին առ այն, որ Իրանն այլևս օտարերկրյա համակարգերից կախված երկիր չէ և անհրաժեշտության դեպքում կարող է ինքնուրույն պաշտպանել իրոթային սահմանները։ Մեծ և վերջին հեռահարության ռադարների արտադրությունը, որոնք ունակ են թիրախներ հայտնաբերել մեծ հեռավորությունների վրա, ևս վկայում են այս ոլորտում Իրանի ինժիների բարձր կարողությունների և խոր գիտելիքների մասին։
Մեկ այլ ձերբերում է նաև Յասինի նման ուսումնական իգնատիրների կառուցումը և ռազմական իգնատիրների զգայուն մասերի արտադրությունը։ Տեղական մարտական ուսումնական իգնատիրներ կառուցելը նշանակում է հույս ունենալ բարելավել ավիացիոն արդյունաբերությունը և ապավինել ներքին ուժին։ Յասին նախագիծը ցույց է տալիս այն փաստը, որ Իրանը ոչ միայն սահմանափակվել է մասերի վերանորոգմամբ, այլև հաջողել է նախագծել ամբողջական առաջադեմ իգնատիր։ Կարևորն այն է, որ նման նախագծերի մշակման գործընթացը, չնայած բոլոր պատժամիջոցներին ու խոչընդոտներին, ամեն օր նոր թափ է ստանում։
Պաշտպանական այս բոլոր հաջողությունները Իրանին հնարավորություն են տվել բացի ներքին կարիքները բավարարելուց իր արտադրանքի մի մասը արտահանել այլ երկրներ, իսկ վերջին տարիներին Իրանը սպառազինության ոլորտում համագործակցության է ունեցել աշխարհի ավելի քան 40 երկրների հետ։ Շահիդի նման անոթաչու թռչող սարքերից մինչև իրանական հարթիռներ և զրահատեխնիկա ընդառաջվել են համաշխարհային շուկաներում։ Նույնիսկ համաշխարհային վիճակագրության համաձայն Իրանի պաշտպանական տեխնիկայի արտահանումը վերջին տարիներին աճի միտում է գրանցել։ Դա բարձրացնում է Իրանի դիրքը միջազգային հարթակում և ամրապնդում երկրի պաշտպանական դիվանագիտության կարևորությունները։
Իրանի պաշտպանական և ռազմական հնարավորությունների հետ կապված շատ կարևոր կետը Իրանի պաշտպանական դոկտրինն է։ Հակառակ որոշ լրատվամիջոցների պնդումներին Իրանը երբեք չի ձգտել և չի ձգտում զանգվածային ոչնչացման զենքի, հատկապես միջուկային զենքի։ Այս դիրքորոշումը հիմնված է ոչ միայն մարդասիրական սկզբունքների և միջազգային կանոնների վրա, այլ նաև Իրանի հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի պաշտոնական կրոնական ֆետվայի վրա։ Մեծարգու առաջնորդը նման զենքի արտադրությունն օգտագործումը արգելել է։ Արդյունքում, այնինչ ձգտում է Իրանը իր տարածքային ամբողջականությունն ու իդեալները պաշտպանելու համար, արդյունավետ զսպող մեխանիզմ ստեղծելն է։ Փորձը ցույց է տվել, որ երբ երկրները ձեռք են բերում ուժեղ և հուսալի պաշտպանական հնարավորություններ, նրանց դեմ ուղված սպառնալիքների հավանականությունը նվազում է։
Այժմ հարցն այն է, թե ինչու, չնայած այս բոլոր ձեռքբերումներին և առաջընթացին, իրանական մթնոլորտը շարունակվում է գլխի վայր ներկայացվել արևմտյան լրատվամիջոցներում։ Պատասխանը կարծես թե այն է, որ հակառակորդներին մտահոգում է Իրանի տարածաշրջանային ու գլոբալ դիրքի բարձրացումը։ Նրանք փորձել են և փորձում են պատճամիջոցների և հոգեբանական տարբեր գործողությունների միջոցով հասարակության գիտակցության մեջ ստեղծել թույլ և թերզարգացած Իրանի պատկեր։ Սակայն իրողությունները և միջազգային ռազմական փորձագետների տեսակետները վկայում են այն մասին, որ մեր երկիրը դարձել է տարածաշրջանում հզոր հենակետ և իր բարձր պաշտպանունակության շնորհիվ կարողացել է ապահովել իր ազգային անվտանգությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց առաջընթացի պատմությունը հաղորդաշարի առաջին մասը։ Հուսով ենք, որ այս ընթացքում կարողացել ենք հստակ և փաստագրված պատկեր ներկայացնել Իրանի պաշտպանական և ռազմական ձեռքբերումներից։ Հաջորդ հաղորդումներում կանդրադառնանք իսլամական Իրանի առաջընթացի այլ ոլորտներին, գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացից մինչև մշակութային և սոցիալական կարևոր ոլորտներ։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանը չի ընդունում տարածաշրջանի սահմանների փոփոխությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը, ՄԱԿ-ի արձագանքը Թրամփի մաքսատուրքերի պատերազմին, Իսրայելը խոչընդոտել է Գազային օգնության տրամադրումը, Արևելյան Կոնգոյում հրադադարի մասին հայտարարություն, Պակիստանի խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովը ցանկանում է Իրանի հետ առևտրում օգտագործել տեղական արժույթները, Չինաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահն է, Իրանի և աշխարհի զարգացումների մասին վերջին նորություններից են, որոնց կանդրադառնանք Pars Today-ի լրատվական այսը փաթեթում։ Պեզեշկյան Տարածաշրջանի սահմանների փոփոխությունը որևէ կերպ ընդունելի չէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը համարել է Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնարար զգացմունքներից մեկը եւ ասել՝ տարածաշրջանի սահմանների փոփոխությունը որևէ կերպ ընդունելի չէ։ Չինաստանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նախագահ։ Չինաստանը 2025 թվականի փետրվարին ստանձնեց անվտանգության խորհրդի հերթական նախագահությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը պարբերաբար փոխվում է խորհրդի 15 անդամների միջև։ Համաս Իսրայելը խափանարարություն է անում։ Շահաբ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Համաս շարժման բարձրաստիճան ղեկավարներից Օսամե Համդանը երկուշաբթի գիշեր ասել է, Իսրայելի ռեժիմը միտումնավոր խաթարում է օգնություն տրամադրելու և Գազայի բնակիչներին բնակեցնելու գործընթացը։ Այս համատեքստում եվրոպական միջերկրածովյան Human Rights Watch-ը հայտարարեց, Գազա ներկրվող վրանների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում այս տարածաշրջանի արտակարգ կարիքների 8%-ը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ ՄԱԿ-ի արձագանքը Թրամփի սակագնային պատերազմին։ ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ներմուծման մաքսատուրքերի սահմանումից հետո աշխարհում տեղի ունեցող նոր առևտրային պատերազմին հայտարարեց, որ ՄԱԿ-ը մտահոգված է համաշխարհային տնտեսության վրա առևտրի սահմանափակումների ազդեցության կապակցությամբ։ Կոնգոյի արևելքում ապստամբները հրադադար են հայտարարել։ Երկուշաբթի երեկոյան Ռոյթերսը հայտնել է, Կոնգո գետի կոալիցիան, որը ներառում է այսպես կոչված մարտի 23 խմբավորման ապստամբները, փետրվարի 4-ից հայտարարել է հրադադարի մասին։ Ապստամբները, որոնք անցած չափած գրավել են Գոմա արևելյան Կոնգոյի ամենամեծ քաղաքը, նշել են, որ մտադիր չեն գրավել արևելյան Կոնգոյի հարավային Կիվու նահանգի Բուկավո քաղաքը։ Ռուսաստանի եւ Համասի պաշտոնյաների հանդիպումը։ Տասը հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ փոխնախարար Միխայիլ Բոգդանովը եւ Պաղեստինի Իսլամական դիմադրության շարժման Համասի քաղաքական բյուրոյի տեղակալ Մուսա Աբու Մարզուկը հանդիպել են Մոսկվայում եւ քննարկել Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիրը եւ պաղեստինցիներին մարդասիրական օգնություն ավելացնելու անհրաժեշտությունը։ Von der Leyen. Մենք վճռականորեն կպատասխանենք Միացյալ Նահանգների մաքսատուրքերին։ Ռոյթերսը հայտնում է, Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Von der Leyen-ը Բրյուսելում Եվրոմիության առաջնորդների հանդիպումից հետո զգուշացրել է, այս միությունը վճռական պատասխան կտա, եթե հայտնվի Միացյալ Նահանգների մաքսատուրքերի թիրախում։ Իրանի նախազգուշացումը հորդանան գետի արևմտյան ափում Գազայի ցեղասպանությունը կրկնվելու կապակցությամբ։ Անդրադառնալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կենտրոններին, այդ թվում Պաղեստինի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողի բազմիցս կատարած զգուշացումներին, այն մասին, թե Իսրայելի ցեղասպանական արշավն ընդլայնվում է դեպի արևմտյան ափ, Գազայում հրադադարի և միջազգային հանրության լռության հետ միաժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային պահանջել է միջազգային հանրության լուրջ արձագանքը կանխելու բռնազավթիչ ռեժիմի նողկալի հանցագործությունների կրկնությունը և մեր այսօրվա վերջին լուրը։ Պակիստանի խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովը պահանջել է Իրանի հետ առևտրում օգտագործել տեղական արժույթները։ Իրանի աղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ երկկողմ առևտրային հարցերի շուրջ հանդիպմանը Պակիստանի Սենատի առևտրի հանձնաժողովը Իսլամաբադի կառավարությանը խնդրել է օրակարգ մտցնել տեղական արժույթների օգտագործումը Իրանի հետ առևտրային հարաբերությունները հեշտացնելու համար։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Դուք լսեցիք շաբաթվա մի շարք կարևոր իրադարձությունների մասին համարում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բնության ամենագրավիչ և յուրօրինակ դրսևորումներից են ճահճային տարածքները, որոնք սահմանն են ցամաքի և ջրի միջև։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման մեջ ներկայացնում ենք Իրանի տասնյակ գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից 10-ը։
Իրանի հարավարևմուտքում Խուզեստան նահանգում աչքի են գնում Գեղատեսիլ, Հուրոլ Ազիմ կամ Հուրոլ Հովեյզե ջրաճահճը, որպես Խուզեստանի կանաչ գոհարը։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը Իրանի ամենամեծ սահմանային ջրաճահճն է, որի մոտ 1/3-ը գտնվում է Իրանում, իսկ մնացած մասը Իրաքում։ 120 000 հեկտար տարածքով Հուրոլ Ազիմը միջագետքի շատ մեծ ջրաճահճային տարածքների մնացորդն է։ Այն ձևավորվել է ավելի քան 50 000 տարի առաջ։ Հուրոլ Ազիմում ջրի մեծ մասը մատակարարվում է Իրանի Քարխե գետից և Իրաքի Տիգրիս գետից, իսկ միջին խորությունը հասնում է 5 մետրի։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը, ինչպես ցանկացած այդ ջրաճահճ, կենսական դեր է խաղում երկիր մոլորակի առողջության և հավասարակշռության պահպանման գործում, այնպես որ մասնագետները Իրաքում և Իրանի հարավում անցած տարիներին տեղ ունեցած ավազի և փոշու փոթորիկների պատճառներից են համարում այս ջրաճահճի աստիճանական չորացումը։
Շադեգան ծովածոցը Իրանի հարավում գտնվող մյուս գեղեցիկ ճահճային տարածքներից է, որը հայտնի է որպես Իրանի Վենետիկը։ Այս համբավը պայմանավորված է ջրաճահճային տարածքում երկու գյուղերի՝ Սերախիե և Ռեգբեի արկայությամբ, որոնց բնակիչները շրջելու համար օգտագործում են նավակներ և կանոեներ։ Շադեգանի ծովածոցը Իրանի ամենամեծ ջրաճահճը բաղկացած է 3 ճահիճներից։ Դրանք են Շադեգանը, Խորմուսան և Խուրալամիեն։ Այն ունի մոտ 400 000 հեկտար տարածք և սնվում է քարուն և ջարրահի գետերի ջրով, ինչպես նաև Պարսի ծոցի մակընթացություններով։ Ճահճային տարածքում եւ դրա շրջակայքում բնակելի գյուղերի արկայությունը ցույց է տալիս ճահճային տարածքի տնտեսական դերը մարդկանց կյանքում։ Այս գյուղերի բնակիչներն իրենց ապրուստը վաստակում են անասնապահությամբ, ծկնորսությամբ, թռչունների որսով, եղեգն ու անասնակեր հավաքելով։ Շադեգանի ջրաճահճային տարածքի առանձնահատկություններից է նրանում աղի, քաղցր եւ կիսաաղի ջրի միաժամանակյա հոսքը։ Որոշ տեսակի թռչունների արկայությունը, ինչպիսիք են ֆլամինգոնները, դեղին հավալուսները, հնդկական ներկարարը, այլ կենդանատեսակների կողքին, ինչպիսիք են շշաքի դելֆինները, մեծացրել են այս բնակավայրի եզակի եւ հարուստ բազմազանությունը։
Իրանի հարավից գնանք դեպի այդ երկրի հյուսիս, Գիլան նահանգ, որն ունի մի քանի գեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներ։ Դրանցից մեկը Անզալիի ջրահճահճն է, եզակի ջրահճահճ, որը չի կարող համեմատվել Իրանի ոչ մի ջրահճահճային տարածքի հետ, բարձր խոնավության ու ջրի առումով։ Անզալիի ջրահճահճը հայտնի է իր լոտոսներով եւ ջրաշուշաններով, որոնք նրան շատ գեղեցիկ դեմք են տվել տարածվելով այս ջրահճահճային տարածքում։ Վայրի բնության երեք արգելոցների՝ Սուրխանքոլի, Սալաքեի, Չոքամի, ինչպես նաև Սիաքաշ պահպանվող տարածքի արկայությունը Անզալի միջազգային ջրահճահճը դարձել ավելի քան 100 տեսակի թռչունների, այդ թվում մոխրագույն հավալուսների, կարապների, ջրահճահճային արծիվների, տարեղների, մեծ սուզակների, սևավիզ սուզակների եւ այլնի բնակավայրը։ Անզալի ծովածոցը Կասպից ծովում թարափի եւ ոսկրային ձկների արտադրության եւ բազմացման կարեւորագույն աղբյուրն է։ Անզալի ծովածոցում նկատվել է ավելի քան 20 տեսակի ձուկ, որոնցից 11-ը բնիկ են։
Անզալի ծովածոցից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գիլան նահանգի մեկ այլ ճահճային տարածք՝ Սիահ Դարվիշանի ծովածոցը։ Այս պահպանված տարածքում ապրում են տարբեր տեսակի կենդանիներ, բնիկ եւ չվող թռչուններ, ինչպիսիք են սովորական եւ սպիտակափետր ճկճկան մրտիմնը, արագիլները եւ տարբեր տեսակի ջրային կենդանիները։ Սիահ Դարվիշանի ջրաճահճը տնտեսապես կարևոր է տարածաշրջանի բնակիչների համար, քանի որ այնտեղ մշակում են այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են բրինձը, ամառային բանջարեղենը եւ ցիտրուսային մրգերը։ Շրջակա արոտավայրերն էլ բարենպաստ վայր են անասնապահության համար։ Սիահ Դարվիշանի ծովածոց այցելելու լավագույն սեզոնը գարունն ու ամառն է, որտեղ աճում են գեղեցիկ ճահճային ծաղիկներ։ Ինչի շնորհիվ Սիահ Դարվիշան ծովածոցը այլ հասանելի հնարավորությունների հետ մեկտեղ դարձել է զբոսաշրջության գրավչություն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ հաղորդումը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Գիլան նահանգի ամենահյուսիսային կետում է գտնվում Սթիլ ճահճային տարածքը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ տեխնածին ջրահճահճներից մեկն է։ Այս ճահիճն ունի մոտ 138 հեկտար տարածք, որից միայն 48 հեկտարն է ծածկված մշտական ջրով, իսկ ճահճի մնացած մասը ջրով լցվում և դատարկվում է տարվա տարբեր եղանակներին։ Ստիլ ջրահճահճը քաղցրահամ ջրի ճահճային տարածք է, որի խորությունը տատանվում է 1-ից 3 մետրի սահմաններում։ Ստիլ ջրահճահճի մասին ուշագրավն այն է, որ այն գտնվում է ծովի մակարդակից 13 մետր ցածր։ Ստիլ ջրահճահճում ապրում է 80 տեսակի կենդանիներ և բուսատեսակներ։ Հարկ է նշել, որ Ստիլ ջրահճահճի արևելքում կան լաստենիներ, որոնց արմատները ջրի մեջ են և քամու հետ շարժվում են այս ու այն կողմ։ Այդ պատճառով այս ջրահճահճը կոչվում է նաև լողացող ջրահճահճ։
Ամեն տարի 140 տեսակի ջրային կամ ջրի շրջակայքում ապրող ավելի քան 120 000 չվող թռչուններ մտնում են Իրանի ամենագեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից մեկը՝ Միղանի ջրային տարածք։ Իրանի մարքյազի նահանգում գտնվող Միղանի ճահճային տարածքը մոտ 12 000 հեկտար մակերեսով անապատային ճահիճների տեսակի է, որը բաղկացած է մեծ սեզոնային լճից, մեջտեղում 3 փոքր կղզիներից, ալյուվիալ հարթավայրերից և անապատային մասից։ Միղան լճի ջուրը շատ աղի է։ Աղի ջրի մուրների և կարմիր գույնի արտեմիայի ջրային տեսակի արկայությունը ավելացրել է Միղանի ջրաճահճի գեղեցկությունը։ Միղանի անապատային հողը հարուստ է նատրիումի սուլֆատի արժեքավոր նյութով, և դա պատճառ է դարձել, որ այս տարածքը հայտնի դառնա որպես Արևմտյան Ասիայի նատրիումի սուլֆատի ամենամեծ հանքային պաշարը։ Միղանի ջրաճահճը տարբեր թռչունների բնակավայր է, և ամեն տարի ձմռան սեզոնի մեկնարկով այս ճահճային տարածք է մուտք գործում մոխրագույն կրունկը, որը միջազգային պաշտպանության ներքո գտնվող հատուկ տեսակ է։
Իրանի կենտրոնական բարձրավանդակի լեռնային հատվածում կենտրոնական Զագրոսի լեռների 2100 մետր բարձրության վրա Քլար լեռների լանջերին է գտնվում Չողախոր միջազգային ջրաճահճը, որը ջրային թռչունների կենսամիջավայրի համար Իրանի կարևորագույն ջրաճահճային տարածքներից է։ Լեռնային Չողախորը բնության գեղեցկության պատկերն է։ Նախկինում Չողախոր ջրաճահճի տարածքը կազմում էր մոտ 1360 հեկտար։ Այս տարածքը Չողախոր ամբարտակի կառուցմամբ մեծացել է, հասնելով 2300 հեկտարի։ Չողախորի ջուրը գոյանում է տեղումներից և այդ շրջանի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Չեշմե Սիբակ, Թանգ Սիա, Զորդգան, Օրեգան, Գալուգարտ աղբյուրները։ Նրա խորությունը տեղումների և ջրառատ ժամանակ հասնում է 3 մետրի։ Ջրաճահճի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը և 3 ջրաճահճային տարածքներին՝ Սոլղանին, Ալիաբադին և Գանդոմանին մոտ գտնվելու հանգամանքը մեծացրել է Չողախոր ջրաճահճային տարածքի կարևորությունը։
Եզդանապատի սրտում աչքի է ընկնում փոքրիկ լճակ, որը մարդկային ձեռքի գործ է։ Եզդի կեղտաջրերի լճակը ստեղծվել է անապատային այս քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի ջրի բացթողման հետևանքով։ Մաքրման կայանի ջրերը հայտնվում են ավազաբլուրների բարձունքների ու ձորերի արանքում և ստեղծել են մի քանի մասերից բաղկացած ջրաճահճ, որը բնակության վայր է տարբեր տեսակի թռչունների, բուսականության և անապատային կենդանիների համար։ Ճահիճը շրջապատող բուսածածկույթը եղեգնուտների մեծ զանգված է։ Այս ջրաճահճի երկարությունը 3 կիլոմետր, իսկ լայնությունը 1 կիլոմետր է։ Ջրաճահճի շրջակայքում կլիման չորային և անապատային է, ինչպես Յազն նահանգի մյուս շրջանները։ Ցերեկային և գիշերվա ջերմաստիճանի տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս ճահիճը նաև ժամանակավոր վայր է ձմեռային չվող թռչունների համար։ Լճակի ջուրն օգտագործվում է նաև Յազ քաղաքի կանաչ գոտին ոռոգելու համար։
Իրանի ամենագեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից մեկը տեսնելու համար պետք է գնալ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգ։ Հաշիլանի ջրաճահճի անունը քրդերեն նշանակում է «Օձերի տուն»։ Այս անվանման պատճառը օձերի բազմաթիվ ու տարբեր տեսակների, այդ թվում ջրային օձերի և լորտու տեսակի օձերի առկայությունն է այս ջրաճահճում։ Հաշիլանի ջրաճահճը 450 հեկտար տարածքով բաղկացած է 110 փոքր ու մեծ կղզիներից, որոնց մեծ մասը ջրի տակ է անցնում անձրևների սեզոնին։ Սարաբ Սաբզալին այս ջրաճահճի ջրի մատակարարման ամենակարևոր աղբյուրն է։ Հաշիլանի ճահճային տարածքի ձևավորումը տեղի ունեցել Յուրայի դարաշրջանում։ Այսօր դրա կարևորությունը ստորգետնյա ջրերի պահպանման, երաշտների և ջրհեղեղների կանխարգելման, կենդանատեսակների ու բույսերի տեսակների պահպանման մեջ է։
Աշխարը լի է կապույտ գույնի ծովերով ու լճերով, բայց վարդագույն լիճ տեսնել են անկասկած հետաքրքիր և զարմանալի է։ Չաբահարի լիպար լիճը Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զբոսաշրջության հրաշալիքներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և իր կարմիր ու վարդագույն գույնի պատճառով հայտնի է նաև որպես Չաբահարի վարդագույն լիճ։ Չաբահարի լիպար լճակի վարդագույն գույնը պայմանավորված է ֆիտոպլանկտոնների ակտիվության առկայությամբ, ինչը տեղի է ունենում բնության մեջ։ Բուսական պլանկտոնի մոտ 90% առկայությունը մեծ քանակությամբ օրգանական եւ հանքային նյութերը, որոնք գետերի միջոցով լցվում են այս ջրաճահճ եւ սեզոնային մոսունային ծովային հոսանքները, պատճառ են դարձել, որ Չաբահարի այս ծովածոցը վարդագույն դառնա։ Լիպար ծովածոցն ունի աշխարի ամենաաղի ջուրը։ Այս անաղար տարածքը ջրառատ եւ բարենպաստ պայմաններում հարմար վայր է աղի եւ քաղցրահամ ջրային չվող թռչունների, այդ թվում ֆլամինգոնների, հավալուսների, բադերի, սև փարփարների եւ այլնի համար ձմեռն անցկացնելու նպատակով։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Այս անգամ ձեզ ցանոթացրեցինք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքից, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդման։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ֆիլմը, որը պատրաստվում ենք ուսումնասիրել, Իրանի ժամանակակից կինո հաղորդաշարի այս հատվածում պատմում է մի ընտանիքի կյանքի մասին, որի անդամները փորձում են իրենց համար իմաստալից կյանք ստեղծել անարդար ու դաժան քաղաքային թոհուբոհում։
90-ականների երկրորդ կեսերին Իրանի հասարակության, քաղաքական սոցիալական ոլորտում նոր զարգացումներ տեղի ունեցան։ Այս երկրում իշխանության եկավ պետական պաշտոնյաների եւ կառավարիչների նոր խավ, ովքեր դրական մոտեցում ունեին տարբեր բնագավառներում քաղաքացիական հարցերի ու մարդկանց ներգրավվածության նկատմամբ։ Այս մոտեցմանը զուգահեռ Իրանի կինեմատոգրաֆիստները սկսեցին հատուկ ուշադրություն դարձնել նաեւ ժողովրդին, նրա մտահոգություններին ու պահանջներին։ Մոտեցման այս փոփոխությունը կարելի է տեսնել այն ժամանակվա ֆիլմերից մեկի, Քաղաքի մաշկի տակ ֆիլմում, ֆիլմ, որը ցույց տվեց իրանցի կինեմատոգրաֆիստների կողմից ժողովրդի կողքին կանգնելու արվեստը։ Այս ֆիլմը նկարահանել է Ռախշան Բանիեթեմադը 2000 թվականին։ Դիտելով այն, կարող եք լավ տեսնել Իրանի հասարակության մի մասի պատկերը եւ ազգայական կապ հաստատել նրա հետ։
Իրանցի ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր եւ ավերագրող Ռախշան Բանի Էթեմադը Օսկար Ակադեմիայի անդամ է։ Այս ռեժիսորը, որը կինոռեժիսուրային մասնագիտության շրջանավարտ է, 1973 թվականին ընդունվել է հեռուստատեսություն որպես սցենարի ղեկավար եւ մինչեւ 1980 թվականը նկարահանել մի քանի կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր։ Իրանցի այս ռեժիսորն իր կինոկարիերան սկսել է 1981 թվականին որպես «Ռամիկները եւ քրիզանթեմի ծաղիկներ» ֆիլմերի սցենարի ղեկավար։ 1987 թվականին նկարահանելով «Սահմաններից դուրս» ֆիլմը նա սկսել է գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսորի կարիերան։ Եվ մինչև օրս հաջողել է նկարահանել մի քանի գեղարվեստական եւ վավերագրական ֆիլմեր։
Երբ էկրան բարձրացավ Քաղաքի մաշկի տակ ֆիլմը, այն լավ ընդունվեց հանրության եւ քննադատների կողմից եւ կարողացավ արժանանալ Իրանի կինոյի տան 4-րդ ամենամյա փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին եւ 2-րդ սոցիալական ֆիլմերի փառատոնի մրցանակին։ Սա նաև բանի եթե մադի առաջին ֆիլմն էր, որը հրապարակայնորեն ցուցադրվեց Միացյալ Նահանգներում։ Այս ֆիլմը, որի պատմությունը տեղի է ունենում 1997 թվականին Իրանի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, պատմում է մի ընտանիքի մասին, որի անդամները փորձում են իրենց համար իմաստալից կյանքը ստեղծել անարդար ու դաժան քաղաքային թոհուբոհում։ Թուբան ընտանիքի մայրն է, կին, ում աշխատանքը գործարանում ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրն է, իսկ նրա ցանկությունն ու ուրախությունը ընտանիքի կայունությունն է։
Նրա ամուսինը Մահմուդը հիվանդ է և տանն է մնում։ Նա փորձում է վերականգնել ընտանիքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Տունը գաղտնի վաճառելով մի միջնորդի, ով մտադիր է գնել թաղամասի բոլոր տները։ Մահմուդի խրախուսողը Աբասն է։ Նրա ավակ որդին, ով ծառայ է աշխատում և դրա բերումով նա պետք է այցելի քաղաքի բոլոր թաղամասերը։ Տան վաճառքից ստացված գումարը նրան անհրաժեշտ է Ճապոնիա մեկնելու փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար, որտեղ իր երազանքի երկիրն է գումար վաստակելու համար։ Ալին, կրտսեր եղբայրը, ով շնորհալի ուսանող է և մորը գրել ու կարդալ է սովորեցնում, թողել է ուսումը, նախընտրական աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Այս հարցը հարուցել է նրա ընտանիքի անդամների հիասթափությունը, ովքեր հույս ունեին, որ նա համալսարան գնալով կփրկի ընտանիքը ֆինանսական դժվարություններից։
Մահբուբեն ընտանիքի կրտսեր զավակն է և հարևանի աղջկա Մասումեի մտերիմ ընկերուհին։ Մասումեին անընդհատ նեղացնում են նրա թմրամոլ եղբայրը, Համիդեն, Թուբայի երկրորդ դուստրը, նույնպես ընտանեկան բռնության զոհ է դարձել։ Նա ամուսնացած է դաժան տղամարդու հետ, մեկ երեխա ունի և հղի է։ Նա շարունակ վերադառնում է հայրական տուն ամուսնու դաժան վերաբերմունքից փախչելու համար։ Այս ֆիլմի պատմությունը հասնում էր գագաթնակետին, երբ Մահմուդն ու Աբասը վաճառում են տունը, սակայն փողի հետ անհետանում է Աբասի համար ճանապարհորդական փաստաթղթեր պատրաստող տուրիստական գործակալությունը։ Հուսահատորեն փորձելով վերադարձնել գումարը, Աբասը համաձայնում է զբաղվել թմրանյութերի տեղափոխվան անօրինական բիզնեսով։
Այնուամենայնիվ, Ալին տապալում է եղբոր պլանները, դեն նետելով թմրանյութերը քաղաքից դուրս երկար ճանապարհորդության ժամանակ։ Այդ ընթացքում Մասումեն փախչում է բռնարար եղբոր ձեռքից, մենակ է թողնում Մահբուբեին և միանում անօթևան երիտասարդների խմբին։ Աբասը, ով չի կարող հիմնավորել նյութերի կորցնելը, այլ ելք չունի, քան դիմել փախուստի։ Ֆիլմն ավարտվում է ընտրությունների օրը, և Թուբան ասում է, որ կորցրել է ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ նա բացատրում է քվյարկելու իր դրդապատճառները և խոսում փոփոխությունների հույսի մասին։ Տեսախցիկի առաջ Թուբան հարցազրուցավարին ասում է, որ ավելի լավ է նկարահանել իր սրտի խորքից։
Նրա խոսքերը մնում են հանդիսատեսի մտքում կինոէկրանից ֆիլմի պատկերները անհետանալուց հետո, իսկ նրա խոսքերը ցույց են տալիս բանի թեմայի նվիրվածությունը սոցիալական քննադատության նկատմամբ։
Հարգաժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինո ռադիո հաղորդումը։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժանը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Այսօր կարելի է հաստատել, որ քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը Իրանում դրա արտադրման ժամանակաշրջանի հիմնարար զարգացումների անմիջական արդյունքն է։ Ժամանակաշրջան, երբ ջրի երես եկան իրանական հասարակության նախկինում թաքնված շերտերը և հասարակության սրտում առաջացան նոր ու շատ ավելի խորքային բանավեճեր։ Այդուհանդերձ, բանի Էթեմադի և նրա գործընկերների մոտեցման տեսակը կարևոր դեր է խաղացել քաղաքի մաշկի տակ ֆիլմը մնայուն դառնալու գործում, թե չէ նույն տարիներին նկարահանվել են բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ըստ ամենայնի առնչվել են ընթացիկ խնդիրներին, իսկ այսօր կարող է մենք նույնիսկ չհիշենք էլ այդ ֆիլմերի անունները։
Բանի է, թե մադի անկեղծությունը հասարակությանը հուզող տարբեր խնդիրներ արտահայտելիս, սկսած աղքատությունից ու դասակարգային տարբերություններից մինչև արտագաղթի, փախուստի դիմաց աղջիկների ու աշխատող կանանց խնդիրներ, պատճառ են դարձել, որ սոցիալական մտահոգությունները, որոնք կարելի է գտնել քաղաքի մաշկիտ տակ, ուշադրության արժանանան այս ֆիլմի հետ կապված հարցերում։ Այս ֆիլմի ստեղծման գործընթացի մասին տված հարցազրույցում այս ռեժիսորն ասում է, որ պատմությունը վերաբերում է 1985 թվականին, այդ ժամանակ ես հեռուստատեսությունում էի և գործընկերներիցս մեկի հետ աշխատում էի գեղարվեստական վավերագրական հաղորդաշարի վրա և դաշտային ուսումնասիրության խնդիրների մեջ էինք։ Իմիջայլոց մենք աշխատում էինք կանանց զբաղվածության հարցի վրա և իհարկե այդ նախագիծը հավանության չարժանացավ, բայց դրանից հոյակապ ֆիլմի սցենար դուրս եկավ, որի առանցքում էր մի կերպար, որը Թուբա անունով մի կին էր։ Սցենարը ձևավորվեց այս անվան հիման վրա, բայց մի խումբ աշխատող կանանց ընդհանուր ինքնությամբ։ Սա պետք է լիներ իմ առաջին գեղարվեստական ֆիլմը, երբ դա չստացվեց, ես սկսեցի այլ սցենարներով, բայց հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում երկու փուլով մենք նորից մշակեցինք սցենարը եւ այլն։
Կերպարների բնութագրման առումով, եթե ցանկանանք դիտարկել քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը, ապա պետք է ասենք, որ այս ֆիլմում կերպարների բնութագրման մանրամասները խիստ պահպանվել է, քանի որ այս ֆիլմը լի է առանցքային կերպարներով, և Ռախշան Բանիեթեմադի կարողությունը այս կերպարների մեծ մասի բնութագրման հարցում առանցքային դեր է խաղացել ֆիլմի վերջնական որակի մեջ։ Բնականաբար ֆիլմի կերպարների բնութագրման մեջ պահպանված մանրամասներն այն կետերից են, որոնք ուշադրության են արժանացել քննադատների կողմից։
Թուբան և նրա որդին Աբասը ֆիլմի երկու գլխավոր կերպարներն են, և ամենաշատ ուշադրությունը կենտրոնացված է այս երկուսի կերպարների բնութագրման վրա։ Կինոքննադատ Հոմա Թավասսոլին այս կապակցությամբ ասում է. Կերպարներին, հատկապես Թուբային ուրվագծելու ամենակարևոր գործիքներից մեկը մանրուկներին ուշադրություն դարձնելն է. Եփելիս քթի տակ փնփնթալը, ռեստորան գնալիս կուշտ ձևանալը, նախորդ գիշերվա պիցայի մնացորդների բաժանումը բանվորների միջև, հարսանեկան խնջույքն աշխուժացնելը, հերոին բարը հերյուն արտասանելը և տասնյակ այլ մանրուկներ։ Թուբայից հետո ֆիլմի ամենակարևոր կերպարը Աբասն է, ով համեմատած մյուսների հետ կինոռեժիսորն ավելի շատ ժամանակ է հատկացրել նրա կերպարի տարբեր կողմերը ներկայացնելու համար։
Ամիր Ղադերին մեկ այլ քննադատ է, ով Թուբայի կերպարի և նրա մասին որոշ ճշգրիտ ու հաշվարկված կետերի մասին է ասում։ Թուբան պատմության միակ կերպարն է, ով ըստ երևույթին որևէ խնդրի պատճառ չէ։ Նա գործում է որպես իմաստուն անձ, ով փորձում է պահպանել ընտանիքի միասնությունը, ինչպես այն գործած կտորները, որոնք նա հյուսում է տեքստիլի գործարանում։ Որպես իրանցի ավանդական բարի մայր, նա իր մեջ լուծում է բոլոր խնդիրները և փորձում է շտկել ուրիշնի սխալները։ Հատկապես, որ նրա հիվանդ ու ծեր ամուսինը, ով որպես կանոն պետք է լինի տան ղեկավարը, ակնհայտորեն անկարող է թվում։
Թուբայի դերը մարմնավորող դերասանուհի Գոլաբ Ադինեն Թուբայի կերպարի մասին ասում է. Թուբան ինքնին ինտելեկտուալ կին է, նա պարզապես տնային տնտեսուհի չէ, նա աշխատում է տեքստիլի ֆաբրիկայում, եթե միայն տնային տնտեսուհի լիներ, դժվար թե թույլ տար, որ իր 14 ամյա դուստրը դուրս գա տնից։ Նա իր ամուսնուն ասում է, տանը նստել ես ու չգիտես, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Թուբան սոցիալական անձնավորությունը և իր աշխատանքի ու սոցիալական ակտիվության տեսակի պատճառով ծանոթ է օրվա իրադարձություններին, իհարկե պետք է ծանոթ լինի, որ իրեն չխափեն, իր իրավունքները չխախտեն։ Նա փակ անձնավորություն չէ, նա հասկացել է, թե ինչպիսին էր կյանքը և ինչպիսի ճակատագրի արժանացել ավագ դստեր կյանքը նրանց անտեղյակության պատճառով։ Նա գիտի, որ իր կրծեր դստեր համար ժամանակները փոխվել են և չի կարելի նրան ծեծել ու ամուսնացնել Համիդեի նման։ Հասկացել է, որ իր աղջիկը պետք է որոշակի մակարդակի ու աստիճանների հասնի, որպեսի երջանիկ լինի, իսկ այս մակարդակին հասնելու համար նա պետք է լինի հասարակության մեջ։
Ինչպես ասացինք, քաղաքի մաշկիտակ ֆիլմը էկրան է բարձրացել մինչև Ֆաջր կինոփառատոնում ցուցադրվելը։ Այդուհանդերձ Իրանի կինոփառատոնի կամ Կինոյի տան 4-րդ փառատոնում այս ֆիլմը ռեկորդային էր երկու հարցում՝ 10 անվանակարգերում թեկնածու դառնալը և 5 մրցանակների արժանանալը, Բանե թեմադի այս գնահատված ստեղծագործությունը արժանացել է Կինոյի տան փառատոնի գլխավոր մրցանակին, որպես լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասանուհի, լավագույն հնչյունավորում և միքս, լավագույն դիմահարդարում և լավագույն էկրանապահի բացման անվանակարգերի հաղթող։ Այս փառատոնում ֆիլմը նաև առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ, լավագույն սցենար, լավագույն տղամարդ դերասան և լավագույն ձայնագրություն անվանակարգերում, ինչպես նաև Իրանի կինոքննադատների և գրողների ասոցիացիայի հատուկ մրցանակի համար։
Այս ֆիլմը նաև Ռախշանբանի թեմադի ամենամեծ կոմերցիոն ձեռբերումն էր։ Այսպիսով այս ֆիլմը ունենալով ավելի քան 1,687,000 դիտող, Հեմլոկ, կեղտոտ ձեռքերը և Սիրո կիրքը ֆիլմերից հետո դարձավ Իրանում տարվա 4-րդ ամենաշատ դիտվող ֆիլմը, և տարվա ամենավաճառվող ֆիլմերի ցանկում այն զբաղեցրել է 4-րդ տեղը՝ Հեմլոկ, կեղտոտ ձեռքերը և Արևային ակնոցները ֆիլմերից հետո։
Թանկագին բարեկամներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Մինչև Իրանի ժամանակակից կինո հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք Իրանի մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, շարունակեք մնալ մեզ հետ հետագա հաղորդումների ընթացքում։
Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք հայրեն ռադիոժամի կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։